Сёння папа Франкішак прыняў на аўдыенцыі дэлегацыю сусветнай метадысцкай рады. Пантыфік высока ацаніў адкрыццё ў Рыме экуменічнага метадысцкага бюро, што, на яго думку, з'яўляецца знакам умацавання адносін і супольнага жадання пераадолець бар'еры, якія перашкаджаюць увайсці ў поўнае адзінства. Франкішак пажадаў, каб гэта структура стала месцам сустрэчы паміж метадыстамі і католікамі. Папа таксама нагадаў, што 50 гадоў таму была створана каталіцка-метадысцкая камісія па тэалагічным дыялогу. Яе плёнам стане сумесны дакумент аб пакліканні да святасці, асновай якога стала прынятая метадыстамі каталіцка-лютэранская дэкларацыя аб апраўданні. Ён будзе апублікаваны напрыканцы гэтага году. Франкішак лічыць, што католікі і метадысты могуць шмат чаму навучыцца адно ад аднаго, асабліва ў разуменні святасці і жыцця ёй. Для гэтага патрэбны рэгулярныя сустрэчы, паглыбленне знаёмства, паважлівыя адносіны адно да аднаго і супольнае сведчанне перад светам, нягледзячы на існуючае паміж супольнасцямі адметнасці і разыходжанне ў поглядах на некаторыя пытанні.